Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Ateşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Fərhad Əliyevin vəkili onun səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Giləzidə Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. George Bush Amerikanın ticarət məhdudiyyəti qoyduğu ölkələrin siyahısından Ukraynanı çıxarıb. Parisdə aksiya keçirən minlərlə gənc mağazaları, avtomaşınları yandırıb. İndi də ətraflı. Dünən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər istiqamətində atəşkəsi pozublar. Nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əskəri 1986-cı il təvəllüdlü Möhürov Səfər həlak olub. Bugün də Ağdamın Yusifcanlı kəndi istiqamətində atəşkəs pozulub. 23 yaşlı kənd sakini Anar Hüseynov ağır yaralanıb. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann isə yenə tərəfləri Qarabağ məsələsinin həllini tələsməyə çağırıb. Steven Mann Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı tənqidi fikirləri rədd edib. Kənan Kazımoğlunun müsahibəsini dinləyək.
Səfir Steven Mann deyir ki, həmsədrlər sülhə olan ümidlərini itirməyiblər. Lakin hər şey Bakı və Yerevanın siyasi iradəsindən asılı olacaq.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsində bu il hansısa bir variantda sülh razılaşmasının əldə olunmasını arzu olunan variant hesab edirlər. Lakin son nəticədə bu cür razılaşma münaqişə tərəflərinin özlərindən asılıdır.
Martın 20-sində ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri İstanbulda Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlı gələcək planları müzakirə ediblər. Görüşdə Steven Mann, Fransalı həmsədr Bernard Fassier və Rusiyalı diplomat iştirak edib. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov İstanbul görüşündə olmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bunun səbəbini onun xəstə olması ilə izah eləyiblər. İstanbulda Amerikalı həmsədr Rusiya və Fransa diplomatlarına Bakı və Yerevandakı görüşləri barədə məlumat verib.
Mən bunu hər iki paytaxta da dedim. Vaxt hamımızın əleyhinə işləyir. 2006-cı il sazişin əldə olunması üçün ildir. Biz bu vacib ildə başladığımız mühüm işi başa çatdırmalıyıq. Malıyıq ki, nə isə əldə eləyə bilək.
Amerikalı diplomat ATƏT Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri də rədd etdi. Cənab Mann deyir ki, problemin həlli formatdan yox, tərəflərin özündən asılıdır.
Hansı formatın seçilməsindən asılı olmayaraq, siz həmişə bu faktla qarşılaşacaqsınız. Konfliktin həlli üçün hər iki tərəf ümumi zəmin tapmalıdır.
Steven Mann'ın verdiyi məlumata görə, həmsədrlərin xarici işlər nazirləri ilə görüşmək barədə indilik hər hansı bir spesifik planları yoxdur. Martın 26-sında Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtona səfər eləyəcək. Səfər zamanı Oskanyan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Vardan Oskanyan həmçinin ABŞ-ın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində Ermənistana 236 milyon dollar yardım paketinin ayrılması mərasimində iştirak eləyəcəkdir. Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Araz Əzimovun da yaxın günlərdə Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Araz Əzimov Vaşinqtonda hərbi siyasi mövzuda müzakirələr aparacaqdır. Lakin Amerikalı həmsədr Steven Mann'ın sözlərinə görə bu səfərlər xeyli əvvəl planlaşdırılıb və Dağlıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı deyil.
Kənan Kazımoğlu. Amerika Cənubi Osetiya rəhbərliyinin son bəyanatını pisləyib. Dünən tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasının prezidenti Eduard Kakoyt Respublikanın Rusiyaya birləşdirilməsi üçün müraciət eləyəcəyini demişdi. Kakoyt bildirib ki, tarix Cənubi Osetiyanın Rusiyaya məxsus olduğunu göstərir. Cənubi Osetiya 90-cı illərdə Gürcüstandan ayrılıb. Amerikanın ATƏT-dəki səfiri bir daha Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə elədiklərini deyib. Səfir Julie Finley bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya məsələsinin dinç həllinə kömək eləyəcəyinə inanır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili onun səhhətinin kəskin şəkildə pisləşdiyini deyir. Vəkil İradə Cavadova Turana müsahibəsində bildirib ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti o qədər kəskinləşib ki, o bugün Fərhad Əliyevlə iki dəfə görüşməli olub. İradə Cavadova qeyd edib ki, Fərhad Əliyev sinokardiyadan əziyyət çəkir, mütləq xəstəxana şəraitində müraciət olunmalıdır. O, bir məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə əldə eləmədiyini deyib. Fərhad Əliyevin ürək nahiyəsində yandırıcı, sonra isə küt ağrılarının olduğuna diqqət çəkən vəkil bunu infarkt tərəfəsi vəziyyət adlandırıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İmişliyə gedib. Prezident İmişlidə Qafqazda ən böyük şəkər emalı zavodunun 8500 yerlik yeni stadionun açılış mərasimində iştirak edib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinə sərmayə artacaq. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu sahədə artıma yenidən baxılacaq. Giləzidə bir də Bilasuvar rayonunda quş qripi ilə bağlı karantin bugün götürülüb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə ölü çöl quşlarının azaldığını deyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Dövlət Baytarlıq İdarəsinin Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində və Biləsuvar rayonunda tətbiq etdiyi karantin cümə axşamı götürülüb. İdarə rəisi İsmail Həsənov bunu həmin ərazilərdə vəziyyətin normallaşması ilə izah eləyir. Martın 22-sində yüksək hərarətlər Neftçalar rayonunun Xolqarabucaq kəndindən Bakıdakı Elmi Tədqiqat və Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna gətirilən hamilə qadın Qənirə Əsgərovanın isə vəziyyəti normallaşıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin qadında ümumiyyətlə quş qripi virusunun əlamətləri aşkarlanmayıb. Martın 5-dən Bakıdakı 7 saylı xəstəxanada pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunan Salyan rayonunun Daykənd sakini 2 yaş yarımlıq Şahsənəm İbrahimovanın vəziyyəti də yaxşılaşıb. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, çox güman ki, həmin uşaq gələn həftə evə buraxılacaq. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovanın bildirdiyinə görə, London laboratoriyasının nəticələrinə görə quş qripinə yoluxan və hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əsgərovanın da vəziyyəti ötən günlə müqayisədə normallaşıb.
7 nəfərdən 5-i dünyasını dəyişib, 2 nəfər sağdır. 2 nəfərdən biri tam sağalıb, artıq evə buraxılıb. Biri də ki, bax, bu qızdır, 15 yaşında qızdır. Onun da vəziyyəti getdikcə şükürlər olsun ki, düzəlir.
Səmaya Məmmədova. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son günlər çöl quşlarının ölməsi halları xeyli azalıb. Nazirlik bunu havaların istiləşməsi ilə bağlı, köçəri quşların Azərbaycandan getməsi ilə əlaqələndirir. Amma buna baxmayaraq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi quşların miqrasiyasının may ayına qədər uzanacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında aşkarlanıb. Bu virusun insanlarda olmasını isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı martın 21-də elan edib. Azərbaycandan London laboratoriyasına göndərilmiş 11 nəfərin qan nümunəsindən 7-sində quş qripi virusu aşkarlanıb. Onlardan 5-i, Salyandan 4, Tərtərdən isə 1 nəfər dünyasını dəyişib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O, ötən il elə olub, 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu, o deməkdir ki, indiyə kimi kim aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma ki, yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Amerika ticarət məhdudiyyəti qoyduğu dövlətlərin siyahısından Ukraynanı çıxarıb. Siyahı soyuq müharibə dövründə hazırlanmışdı. George Bush deyib ki, siyahıdan Ukraynanın çıxarılması həm Kiyev, həm də Vaşinqton üçün vacibdir. Gələn bazar Ukraynada parlament seçkisi olacaq. Belarusda seçki ərəfəsində tutulan müxalifət liderlərindən biri Vinstok Vyachorka 15 gündən sonra azad olunub. O, icazəsiz aksiyanın təşkilində günahlandırıldığı üçün tutulmuşdu. Vyachorka həbsdə 200-ə qədər müxalifətçi olduğunu deyib. İnsan haqları fəalları isə 250-dən çox müxalifətçinin tutulduğunu deyirlər. Son rəsmi nəticələrə görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukaşenko ötən bazar prezident seçkisini udub. O, səslərin 83%-ni toplayıb qalib gəlib. Seçkidə saxtakarlıq olduğunu deyən müxalifətçilər isə 5 gündür aksiya keçirirlər. Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinin xarici səfərlərinə qadağa məsələsini müzakirə edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Seçki nəticələrinin saxta olması fikri ilə razılaşan Avropa Birliyi bəyan edib ki, seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar Belarusun baş rəsmi nümayəndələrinin xarici səfərlərinə qadağı qoyulması haqda qonşu ölkələrlə məsləhətləşmələr aparılır. Aleksandr Milinkeviç Avropanın dəstəyini alqışlayıb. Avropanın bizə dəstəyi ciddi və ruhlandırıcı amildir. İlk dəfə olaraq Avropa Belarus haqda tamamilə yekdildir və çox mühüm cəhət odur ki, bu dəstək çox möhkəm və sərt şəkildir. şəkildə ifadə olunur. Britaniyanın Belarusdakı səfiri Kenneth Bryan Belarus Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasının səbəbini belə izah edib. Məqsəd bizə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin seçki üzrə hesabatı barədə Xarici İşlər Nazirliyinin fikrini bildirmək olub ki, orada çoxlu nöqsanlar var və Nazirlik ümid vardı ki, hesabatın yekun variantı daha səliqəli olacaq. Xarici diplomatların sözlərinə görə Belarus Xarici İşlər Nazirliyi xarici təşkilatların seçki nəticələrinə mənfi qiymət vermələrindən nigaranlıq duyduğuna işarə etsə də, rəsmi şəkildə bu barədə narazılıq bildirməyib.
Rövşən Rahiboğlu. Polisdə bugünkü aksiyada 23 minə qədər adam iştirak edib. Gənclər mağazaları, avtomobilləri yandırıblar. Onların etirazına səbəb gənclərin məşğulluğu haqda qanundur. Qanuna görə şirkətlər işçiləri daha asanlıqla işdən çıxara bilərlər. Bu isə qərblərin dili ilə desə, iş təhlükəsizliyinin əksinədir. Son bir həftədə Polisdə tələbələrin 5-ci kütləvi aksiyası olub. Keçən şəbə aksiyalarda yarım milyona qədər adam iştirak edib. Bəzi universitetlər bağlanıb. Amma Fransanın baş naziri Dominik De Villepin yeni qanunu müdafiə edir. Bugün isə o, həmkarlar təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcəyinə söz verib. İraqda 3 girov azad olunub, onları koalisiya qüvvələri azad edib. Qərbdən olan girovlar 4 ay idi qiyamçıların əlinə keçmişdilər. Azad olunanlardan biri Britaniyalıdır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw xəbərə sevindiyini deyir.
It's a huge tribute to the professionalism.
Bu nəticəni əldə etməyə bacaran koalisiya qüvvələrinin həm də İraq əsgərlərinin peşəkarlığa nəhəng töhfəsidir. Bu həm də müxtəlif ölkələrdən olan hərbiçilərdən ibarət komandanın səyinin nəticəsidir. From a number of
countries. Jack Straw. İraqda partlayışlar dayanmır. Bugün 2 avtomobil partladılıb 30-dan çox ölən var. Amerika ATƏT Azadlıq Radiosunun Türkmenistandakı əməkdaşlarının həbsinə etirazını bildirib. Amerikanın ATƏT-dəki səfiri deyib ki, jurnalistlər buraxılıb, amma bir şərtlə ki, onlar daha Azadlıq Radiosuna informasiya verməyəcəklər. Amerika səfiri Türkmenistanda başqa jurnalistlərin də çox böyük problemləri olduğunu, onların telefonlarının belə söndürüldüyünü deyib. Əfqan Ali Məhkəməsi xristiyanlığı qəbul edən gəncin məsələsini həll eləməyə çalışdığını deyir. Əbdürrəhman adlı gənc xristiyanlığı qəbul elədiyi üçün edam oluna bilər. Hər şey hakimlərin qanunları necə yozacağından asılıdır. Əbdürrəhmanın məsələsi beynəlxalq aləmə səs salıb. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, hər hansı bir adamın inancına görə ölüm hökmü ilə üzləşməsi çox böyük narahatlıq yaradıb. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda İlki Məmmədovdur.
Martın 22-sində İmişli rayonunda Qafqazda ən iri şəkər zavodunun açılışı olub. Prezident İlham Əliyevin də qatıldığı rəsmi açılış mərasimində zavodu inşa edən Azərsun Holdingin rəhbəri Abdulbari Gözəl deyib ki, bu şəkər zavodunun qurulmasına 100 milyon dollara qədər investisiya qoyulub və zavodda 1400-ə qədər adam çalışa biləcək. Azərsun Holdingin rəhbəri onu da bildirib ki, əlavə 10 milyon dollar da xərcləməklə zavodun illi 350 min ton şəkər istehsalı olan gücünü 50% artırmaq mümkündür. Şəkər zavodunda xam mal kimi imişdi və ətraf rayonlardakı 20 min hektar ərazidə əkiləcək çoğundurdan istifadə olunacaq. Zavodun açılış mərasimində səsləndirilən rəqəmlərə görə Azərbaycanın illi şəkər istehlakı 200 min tondur və illi gücü 350 min ton olan yeni zavod həm daxili tələbatı ödəməyə, həm də xaricə şəkər satmağa imkan verəcək. Açılış mərasiminə qatılan Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, bu zavodun inşası Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna diqqətin təzahürüdür və hökumətə tapşırılıb ki, bugünə qədər xaricdən ixrac edilən digər məhsulların da ölkə daxilində istehsalı üçün mümkün olan bütün imkanları dəyərləndirsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onda deyib ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinə göstəriş verilib ki, təxminən 4 milyard dollara bərabər olan 2006-cı ilin büdcəsinin daha da artırılması ilə bağlı lazımi təklifləri hazırlasın. İlham Əliyev.
İndi vəzifə qoymuşam hökumət qarşısında ki, bu ilin büdcəsinə yenidən baxaq, müəyyən düzəlişlər edək, çünki bizim uğurlu iqtisadi siyasətimiz əlavə bizə imkanlar yaradır və yəqin ki, bu yaxınlarda bu məsələyə baxılacaqdır və büdcəmiz daha da artacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti büdcədəki artımın əsasən sosial sahələrlə bağlı olacağını və əmək haqlarının yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Atəşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Vəkili Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pisləşdiyini bildirib. Giləzidə, Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü proqramımızda biz dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələrindən danışacağıq. Qurultay martın 16-sında Bakıda keçirildi. Bu tədbirə dünyanın 44 ölkəsindən 600-dən artıq nümayəndə dəvət olunmuşdu. Qurultay iştirakçıları Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının birgə fəaliyyət göstərmələri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktların dünyaya çatdırılması ilə bağlı sənədlər qəbul elədilər. İran azərbaycanlılarını təmsil edən diaspora fəallarının bəzi çıxışları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin etirazına səbəb oldu və səfirlik Azərbaycan xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası verdi. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Dağzadə bu cür çıxışları qurultay iştirakçılarının şəxsi fikirləri kimi qiymətləndirdi və dedi ki, belə fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar qurultay barədə nə düşünür? Söhbət diaspora fəallarından getmir.
Dünya Azərbaycanı birləşdirməsi məsi ilə bağlı bir qurultaydır. Çox yaxşı bir organizasiyondur. Yəni ki, amma deyərdim ki, biraz çoxdur ki, bizim bu burada qalan, xaricdə qalanlar, qalan azərbaycanlılara da bir yaxşı da bir kömək olsun, bir dayaq olsun.
Kamil Yusupov, Norveç.
Yox, idi mənim. Neydi, görünür qurultaydı?
Məncə bunun çox böyük əhəmiyyəti var, amma hələ inanmıram ki, həmin hətta bu qurultay vasitəsilə bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlıları əhatə eləmək, onların diqqətini cəlb eləmək mümkün olub.
Sevinç Smith, Amerika.
Bu qurultayın keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən ictimai təşkilatların öz aralarında əlaqələrin yaradılmasının və davam etdirilməsi üçün belə mütəmadi tədbirlərin keçirilməsi vacibdir. Amma istərdim ki, bu daha qısa vaxtlar, yəni bu interval böyük olmasın, 4-5 ildən bir toplantı olmasın, daha az bir zamanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, yalnız Bakıda yığılıb qalmasın.
Ergün Niftəliyev, TRB Avstriya. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultay barədə dedikləridir. Ümumilikdə qurultayın keçirilməsi faktını diaspora fəalları dünya azərbaycanlılarının həyatında müsbət hadisə kimi qiymətləndirirlər, amma qurultayın təşkilindən narazı qalanlar da olub. İndi də gəlin qurultayın işində iştirak eləməyən və qurultayı uzaqdan izləyən diaspora nümayəndələrini dinləyək. Ələskər Siyabov Almaniyada yaşayan siyasi mühacirdir. Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərən Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinin sədridir. Dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsini müsbət addım sayır, amma hesab eləyir ki, qurultay dünya azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salıb və dünya azərbaycanlılarının parçalanmasına gətirib.
Çox təəssüflər olsun ki, dünya azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmək olar. Niyə? Ona görə ki, dünya azərbaycanlıların qurultayının məqsədi dil avasitə birbaşa Azərbaycandan xaricdə müxtəlif səhvlər üzərindən köçüb yaşamağa məcbur olan insanları istiqamətləndirmək, onları dövlət siyasəti ilə tanış etmək, onları milli mənafiə ətrafında birləşdirməyə doğru yönətmək məqsədi güdməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, tutaq ki, xaricdə minlərlə həqiqi mənada müxalif təfəkkürlü insanlar da yaşayır. O insanların heç birinə qurultay haqqında nə bir məlumat verildiyi, nə onların dəvət olunması məsələsi gündəliyə gətirildi. Bu baxımdan yəni qurultayın işini bir növü yarımçıq hesab etməkdə olar. Bu qurultay tam anlamı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz çərçivəsində özünün qoyduğu məqsədlər ətrafında tam birliyinə, birləşməsinə nail ola bilmədi. Birinci qurultay da belə idi.
Bu qurultay hökumətin, Azərbaycan hökumətinin himayəsi ilə keçirildi. Sizcə diasporanın təşkilatlanmasında dövlət nə kimi rol oynamalıdır?
Şübhəsiz ki, diasporanın təşkilatlanmasında və diasporanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlətin müəyyən rolu var. Olmalıdır daha doğrusu. Onu inkar etmək mümkün deyil. Burada məsələn biz Türkiyənin təcrübəsini xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Amma şübhəsiz ki, orada səslənən bəzi fikirlər də ki, xaricdə yaşayan Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əməkdaşlığı genişləndirmək məsələləri və s. bunlar da doğrudur. Amma əməli cəhətdən mən sizi inandırıram ki, biz Avropada yaşayırıq. Bu fəaliyyətlərin biz şahidiyik. Əməli cəhətdən həqiqi mənada Türk cəmiyyətləri ilə, Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, əsaslı surətdə yenidən qurulması məsələsi nə çox laqeyd yanaşılır. Qurultayda qurultaya, yəni müəyyən mənada kampaniya xarakterli bir tədbirlər olaraq həyata keçirilir. Gündəlik Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanda deməli bu işə rəhbərlik edən xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin gündəlik iş fəaliyyətindən mən hesab edirəm ki, kənar bir proqramdır, kənar bir fəaliyyət. Əlbəttə, ilkin adımları dəyərləndirmək lazımdır. Mən bütövlükdə nə qurultayı, nə də hökumətin bu məsələdə atdığı addımların üstündə tamamilə xətt çəkmək fikrində deyiləm. Hər halda müəyyən fəaliyyət göstərilir. Amma biz istərdik ki, bu fəaliyyət daha geniş olsun, milli mənafilərə həqiqi mənada xidmət eləsin.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun mövzusu ötən həftə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələridir. Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov qurultaya dəvət alsa da tədbirin təşkilindən narazıdır və qurultaya getməyib.
5 dəqiq etmədim, ona görə ki, kvotanı belə deyə bölüşdürmək, onun Rusiya Azərbaycan Kongresinə verilmişdi. Mən də 10 nəfərə müraciət etdim, o fəal işdə müavinləri şeylədim, nizyələr siyasını verdim, onlar da götürdülər, tək mənə verdilər, nümayəndə olaraq. Mən də ona bir növ imtina elədim, qatılmadım, çünki o işləyən 10 nəfərin, öz olmuşsa 5 nəfərinə vermək olardı belə. Azərbaycan diasporunun 3 nəfəri biz xaricləmişdik, heç bir nəfər getmədi. Bizim cəmiyyət belə tərifləmə olmaz. Ən böyük cəmiyyət Moskvada, ən qədim cəmiyyət üstəlik də o minli qəzet çıxardır həftəlik.
Bəs qurultayın işində sizi nə qani elədi və nə qani eləmədi?
Qurultayın elə keçirilməsi belə deyək faktı özü məni qani elədi ki, yəni bütün dünyadan azərbaycanlılar yığışdılar, gəldilər. Azərbaycanın problemləri ilə, nailiyyətləri ilə tanış oldular. Yəni Qarabağ probleminin hamının işi olduğunu bir də prezidentin dilindən eşitdilər. Ancaq ki, qani etməyən hallar oydu ki, çox maraqlı bir episod yarandı. Yəni, mən deməzdim ki, Rusiyada, Ukraynada və yaxud da ki, Belarusiyada Azərbaycan diasporu çox güldü işləyir və onların təltif olunması biraz mənə qəribə gəldi. Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Məsələn, adi Rusiyanı götürdü, Rusiyada Azərbaycan diasporu çox şey elədir. Görək ki, Rusiyada Azərbaycan diasporunun 50 dəstəkləyən deputat varmı? Yox. Ona görə də ki, Rusiyada olan Azərbaycan diasporu üçün qənaət bəxş etmək mən hesab etmirəm.
Qurultayda bu lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyindən danışıldı. Sizcə indiki reallıqda Azərbaycan diasporası lobbiçilik aparmağa qadirdimi?
Mən sizə deyim ki, mən başqa respublikalar deyə bilmərəm, başqa ölkələr deyə bilmərəm. Rusiyada buna çox böyük qadirdir. Ancaq nədənsə, ola bilsin ki, Kongresin icra strukturunun işləməməsi, yəni Kongresin rəhbərliyində gözəl izlərlər, imkanlı biznesmenlərimiz var, onlar bu istiqamətdə bəlkə də nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin o icra strukturunun bu işi bilməməsini deyək. Bu istiqamətdə o, yəni adi Kongresin potensialından istifadə etsə, Kongresin prezidenti, icra aparatının rəhbəri, icra strukturudur, o üçün belə deyək. Çox şey eləmək olar.
Bu, Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Aktay Hüseynovdur. Qurultayda iştirak edən Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəhdi hesab edir ki, qurultay Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verəcək.
Qurultayın çox möhtəşəm keçməsi, dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin buna rəhbərlik etməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti həddən artıq qüdrətlidir və edə bilir ki, yüzlərcə soydaşını dünyanın müxtəlif ölkələrindən Bakıya toplayıb dünyaya mətəl versin.
Sizcə birinci qurultayın diaspora qarşısında qoyduğu vəzifələr reallaşdı mı və bu qurultaydan sonra diasporanın təşkilatlanmasında tərəqqi olacaq mı?
Zaten geçen kurultayla hesaplayanda diaspor teşkilatlarında bayağı inkişaf olmuş. O cümleden bizim öz teşkilatımız Dünya Azerbaycanlar Kongresi o geçmişten bu yana hatta artık inkişaf etmiştir. Ben dikkatimi çeken daha yeni teşkilatlar bu kurultayda iştirak etmiştiler. Bu gösterir ki Azerbaycan diasporası getkere formalaşır ve mühkemleşir. Demek olar ki Lobçile'ye doğru gedir. Bu da bir başarıdır. Ama tabii ki bundan daha da artık çalışmalıyız.
Bəzi diaspora nümayəndələri, diaspora fəalları xaricdə hesab edirlər ki, bu qurultay ayrı seçkilik saldı Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıları arasında. Siz buna necə baxırsınız?
Valla bu bütün qurultaylarda belə məsələlər qabağa gəlir. Gönül istəyir ki, hamı oraya dəvət olsun, amma imkanı olmur. Buna görə ki, bəzi problemlər var, bəzi limitlər var. Yəni odur, mən həddən artıq diqqət edirdim, o dostlarımız ki, aldılar. Çalışkandılar, onlar dəvət olmuşdur. Bəziləri əlbəttə ki, qələmdən düşmüş, dəvət olunmamışlar. Buna diqqət etmək gərəkir. Bizim öz dostlarımızdan, yəni DAK-ın tərkibində olan dostlarımızdan da bir neçə nəfəsi narazı qalmışdır. Amma bu ciddidir, bu bilə-bilə yox, bu texniki imkansızlıqlardan qabağa gəlmişdir.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəkdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa ölkələri üzrə şöbə müdiri Tahir Hacıyev deyir ki, qurultayın dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salması barədə deyilənlər əsassızdır.
2001-ci ildə keçirilən qurultaydan sonra və Dövlət Komitəsinin 2002-ci ildə yaranmış Dövlət Komitəsindən sonra dünyada bu diaspora təşkilatlanmasında bir aktivlik var idi. Və bu müddətdə bir xeyli təşkilat yaranmışdı Dövlət Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra. Və bu gündə keçirilən bu ikinci qurultay bir daha göstərdi ki, insanların bir-birinə təması, insanların bir-birindən münasibəti hiss olundu ki, bu vaxt təşkilatlanmasına bu daha bir təkan verəcəkdir.
Siz deyirsiniz ki, bu birinci qurultaydan sonra çoxlu təşkilatlar yarandı. Amma bu təşkilatların fəaliyyətini effektiv saymaq olarmı?
Mən bu suala konkret yəni cavab deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, birinci qurultaydan sonra, Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Avropa Azərbaycanlar Kongresi kimi böyük bir təşkilat yarandı. Və bu təşkilat, bir çox təşkilatlar yarandı və bu da dövlətin hamısına yarandı. Ancaq bu demək deyil ki, bütün təşkilatlar hamısı aktivdir. Məyən, bu zəki normal biz qəbul edirik. Məyən bir dövr üçün, məyən təşkilatlar görürsən, aktiv olurlar. Məyən dövrdən sonra bir balaca pasivlik edir. Başqa bir təşkilat aktivlik göstərir. Məsələn, sizə deyək ki, Xocalı soyqırımını müqayisə eləmişik, biz analiz eləmişik. Axır 4-5 ildən müqayisədə ən aktivi, yəni bu 2006-cı ildə keçirilən Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirlər idi.
Tahir bəy, bəzi diaspora fəalları deyirlər ki, bu qurultay dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik saldı. Yəni, bəzi müxalifət fikirli adamlar kim ki cəmiyyətlərdə birləş, onlar incik qalıblar ki, onları dəvət eləməyiblər bu qurultaya. Yəni, bu barədə
nə? Mən deməzdim ki, ayrı seçkilik yaranıbdır. Bunu mən hiss eləmirəm. Yəni, qurultaya da sərdə gedim. Yəni, bu ayrı seçkilik mən hiss eləmirəm.
Amma hansı prinsiplə bu cəmiyyət sədrləri dəvət olunurdu bu qurultaya?
Bunlar aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Bunlar dəvət olundular. Bunlar öz nümayəndələrin göndərdilər qurultaya.
Bir məsələ də var ki, məsələn, bu qurultayda İran-Azərbaycanlıların problemləri, bu Qarabağ məsələsi, Türk icmaları ilə birgə fəaliyyət barədə danışıldı. Amma bu xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində, Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, onların iş şəraiti ilə bağlı nəsə qurultayda belə xüsusi yer bu məsələ almadı.
Bizim həmişə bir prinsipimiz olur. Hər bir diaspora nümayəndəsi Azərbaycan icması yaşadıqları ölkənin qanunlarına hörmət eləməlidirlər və o qanunları dərindən öyrənməlidirlər və onlara riayət eləməlidirlər. Yəni bizim prinsiplərimiz budur. Həmişə biz bunu tövsiyə edirik öz diaspora nümayəndələrimizə, icmalara, Azərbaycan icmalarına. Mən əgər o ölkələrdə də qanun riayət edən insanlar və qanuna tabi olan insanlar bu problemlərdən üzləşmir.
Bu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tahir Hacıyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə Globusda yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.